Ijumaa Januari 3 mwaka 2020 saa 1:30 Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika Kati. Hapa Washington DC ni saa 5:30 mchana. Karibu kwa matangazo ya Sauti ya Amerika. Mjadala wa saa nzima Live Talk. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kabla ya mjadala, miongoni mwa habari utakazosikia ni kwamba hisia mbalimbali zatolewa kutoka sehemu mbalimbali za dunia kuhusu kifo cha kamanda wa ngazi ya juu wa Iran, Qasem Soleimani.
Kutakuwa na uchaguzi mkuu Tanzania na Burundi. Matarajio yangu ni kuwa naomba kama kunawezekana bunge lijaribu kuzifanyia marekebisho sheria za uchaguzi.
Na hicho ni kidokezo cha mjadala wetu wa Live Talk hivi leo, ambapo baadhi ya wasikilizaji wanachangia kuhusu matarajio yao na matukio muhimu katika mwaka huu wa 2020.
Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Marekani imefanya shambulizi la anga huko Iraq na huenda likatoa hasara kubwa kwa Iran baada ya kumuua kiongozi wa kikosi cha hali ya juu nchini humo cha Kud. Pentagon imethibitisha kuuawa kwa jenerali Qasem Soleimani katika taarifa yake Alhamisi, ikisema shambulizi hilo lilifanywa kwa amri ya Rais Donald Trump. Ameongeza kusema kwamba shambulizi hilo lilikuwa makini na la kulinda raia wa Marekani nje ya nchi. Kulingana na taarifa za Marekani, jenerali Soleimani alikuwa akifanya mipango ya kufanya mashambulizi dhidi ya wanadiplomasia na wanajeshi wa Marekani walioko Iraq na eneo zima la Mashariki ya Kati. Kuuawa kwa kiongozi wa kijeshi wa Iran na Marekani mapema leo kumezua mjadala mkubwa wa kimataifa kuhusu hatua zitakazohitajika kuchukuliwa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Zarif, amesema kuwa kuuawa kwa jenerali Qasem Soleimani ni tendo la kigaidi linalokosea heshima utaifa wa Iran. Wizara ya Ulinzi ya Marekani kwa upande wake imetetea mauaji hayo, ikidai kuwa Soleimani alikuwa na mpango wa kushambulia wanadiplomasia wa Marekani na wanajeshi nchini Iran na kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Rais wa Iran, Hassan Rouhani, amesema kuwa Soleimani amekufa kama shujaa na kwamba kifo chake kitaongeza azma ya Iran ya kupinga ubabe wa Marekani pamoja na kulinda misingi ya Kiislamu. Amesema kuwa hana shaka kwamba Iran pamoja na mataifa mengine ya kieneo yatalipiza kisasi. Spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi kwa upande wake amekosoa hatua hiyo, akisema kuwa ilichukuliwa bila kushauriana na bunge la Marekani. Mafuriko mabaya zaidi kuliko yote kuwahi kutokea katika mji mkuu wa Jakarta, Indonesia, yameua zaidi ya watu 40 wiki hii na kupelekea kuhamishia maamuzi kwenye kudhibiti mafuriko kabla ya kuhamisha makao makuu ya serikali. Mvua kubwa Jumatano na Alhamisi ilipelekea mafuriko katika mitaro 268 nchini Indonesia, 158 katika maeneo ya chini ya Jakarta. Taasisi ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu ilieleza kwenye mtandao wake. Mfumo wa mitaro ya maji kwenye mji mkuu haitoshi kukidhi haja za mvua kubwa ya aina hiyo, mchumi mmoja wa kusini mashariki mwa Asia ameeleza. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waendesha mashtaka wa Japan wameongeza kasi ya uchunguzi dhidi ya aliyekuwa mwenyekiti wa kampuni ya kutengeneza magari ya Nissan, Carlos Ghosn, huku polisi wa kimataifa wa Interpol wakitoa hati ya kukamatwa kwake kwa serikali ya Lebanon alikotorokea. Ghosn anasemekana kukiuka dhamana aliyopewa na mahakama nchini Japan na kisha kutorokea Lebanon kabla ya kusikilizwa kwa kesi yake inayohusiana na matumizi mabaya ya fedha wakati alipokuwa akiongoza kampuni hiyo ya Nissan. Jana Alhamisi, vyombo vya habari vya Japan vilionyesha wachunguzi wakiingia nyumbani kwa Ghosn mjini Tokyo. Serikali ya Lebanon imesema kuwa Gosin aliingia nchini humo kwa njia halali akitumia pasi ya Ufaransa na kwamba haina sababu yoyote ya kumkamata. Mwanzoni wakili wa Gosin alisema kuwa hakuwa na habari ya kutoroka kwake kwa kuwa alikuwa na pasi zake za kusafiria. Gosin anasemekana kuwa na uraia wa Lebanon, Ufaransa na Brazil. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ametoa msamaha kwa msomi wa chuo kikuu cha Harvard, mchumi ambaye hukumu yake awali ya mashtaka ya ujasusi ilikosolewa kimataifa. Peter Bia Ajak alikuwa miongoni mwa wafungwa 30 katika orodha ya msamaha ambao shirika la habari la AFP lilifanikiwa kupata iliyokuwa na tarehe ya Januari mosi. Msemaji wa jela kuu katika mji wa Juba ambapo BR alikuwa akishikiliwa alieleza leo Ijumaa kwamba ataachiliwa huru hivi karibuni. Ni suala tu la utaratibu kwa sasa, tunangoja nyaraka kutoka Wizara ya Sheria na baada ya hapo wale waliopewa msamaha wataachiliwa huru, alisema Meja Jenerali Anthony Oliver Lege. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Bodi inayoongoza michezo nchini Ghana imesema mapema leo kuwa shirika la soka la Ghana GFA limefukuza kazi makocha wote wa timu za taifa za wanawake na wanaume. GFA haikufafanua zaidi kuhusu hatua hiyo, lakini mkuu wake Kat Okraku aliyeteuliwa Oktoba aliahidi kubuni shirika jipya kufuatia madai ya hongo na ufisadi yaliyofichuliwa kwenye video ya uchunguzi iliyotolewa na mwanahabari mmoja nchini humo. Hatua hiyo sasa imefikisha kikomo uongozi wa kipindi cha pili cha kocha wa taifa Kwesi Appiah. Appiah alichaguliwa kwa muhula wa pili mwaka wa 2017 baada ya kuongoza timu hiyo awali kati ya mwaka wa 2012 na 14. Chini ya uongozi wa Appiah, Ghana ilishindwa kufaulu kwenye kombe la dunia la mwaka wa 2018 baada ya kucheza kwenye michuano mitatu ya kombe la Afrika na kuondolewa mapema zaidi tangu mwaka wa 2006. Waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper anasema Marekani iko tayari kuchukua hatua ya kufanya shambulizi la kijeshi na kujihami ili kulinda majeshi ya Marekani kushambuliwa katika siku zijazo. Aspa aliandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba mchezo umebadilika na tumejiandaa kufanya kile kilicho muhimu kulinda wanajeshi wetu, malengo yetu na washirika wetu katika kanda, alisema. Shambulizi la hivi karibuni la anga lililomlenga Katib Hezbollah lilisababisha mvutano wa siku mbili katika ubalozi wa Marekani mjini Baghdad. Wanamgambo wenye silaha na wafuasi wao walishambulia ubalozi huo Jumanne wakipinga shambulizi hilo la anga. Na jopo la wanahabari la Somalia linasema serikali ya Somalia inaungwa mkono na mataifa ya magharibi imekuwa na kawaida ya kupiga na kushirikilia wanahabari mwaka uliopita. Katika ripoti yake, jopo hilo limesema kuwa mwenendo huo huenda unalenga kudhibiti wanahabari kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mwaka huu. Kwa muda mrefu kundi la kigaidi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda limelaumiwa kutokana na vifo vya wanahabari ambavyo kwa siku za karibuni vinaonekana kupunguka. Ingawa wanahabari wawili waliuawa mwaka jana kutokana na mashambulizi ya bomu, wanahabari wanasema kuwa tishio jipya sasa linatoka kwa vikosi vya serikali. Maafisa wa usalama wamesemekana kushikilia waandishi wa habari 38 nchini humo mwaka uliopita, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na katibu mkuu wa jopo la waandishi wa habari Abdale Ahmed Mumin. Ameongeza kusema kuwa wengi wao walikamatwa wakati wakiripoti kuhusu mashambulizi ya bomu kutoka kwa wanamgambo au kuangazia masuala ya ufisadi miongoni mwa maafisa wa serikali.
Tunahesabu siku ya tatu ya mwaka 2020, makubwa yameanza kutikisa mwaka, vinyo vimeanza kuyazungumzia, masikio yameanza kuyasikia. Kuna mengi yaliyotikisa mwaka uliopita 2019, lakini yakakosa kupata suluhu lake yameingia mwaka 2020. Kuna yale ya kutabiri na yale yanayoweza kuja bila kutabiriwa. Hii leo kwenye Live Talk tunaangazia makubwa yanayoweza kutikisa nchi zetu na dunia kwa jumla mwaka 2020. Kwa kweli sisi si watabiri wala wapiga ramli, lakini tunaangazia viporo vya mwaka 2019 na jinsi vinaweza kutikisa mwaka huu 2020. Kwenye line ya simu kutoka Nairobi, Kenya, tunaye Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia na una uzoefu wa masuala haya kwa muda mrefu. Kutoka visiwani Zanzibar, kwenye line ya simu yupo Hamza Zuberi, mchambuzi wa siasa na utawala, amesafiri sana na anafahamu dunia yetu hii tunayoishi. Kutoka visiwani ama pwani ya Kenya, kisiwani Mombasa, yupo Maur Bwana Maka, mwana falsafa, mchambuzi wa siasa na uongozi. Tutakuwa na washiriki wengine akiwemo ewe msikilizaji. Studioni mwelekezi ni Aida Isa na shirikiana na Harrison Kamau. Mimi ni Kenneth Bwira. Asante sana msikilizaji kwa kuchagua kusikiliza Sauti ya Amerika VOA. Heri za mwaka mpya wachambuzi wetu.
Kwa pamoja sote.
Wanasema ukarimu huanzia nyumbani, lakini tukio kubwa sasa ni kuuawa kwa kamanda wa ngazi ya juu wa Iran, Qasem Soleimani. Hamza Zuberi, umeshutushwa na tukio hili ama lilitarajiwa?
Asante kwanza kwa kunijumuisha katika mazungumzo haya. Unajua inaweza kuzungumza pande mbili. Ni kwamba ni jambo lilikuwa likitarajiwa kwa sababu walikuwa na muinda kichini chini, na vile vile unaweza kusema kinyume chake. Na ukiwa leo mtu umeshuhudika tangu tukio hili kutokea, nilizungumza na mmoja ya mwandishi ambaye mwaka 2017 alikuwa kwa Baghdad, ulikuwa kwa katika mkutano wa kujenga amani duniani. Wakakutana katika chakula cha mchana. Anasema yeye mwenyewe alikuwa katika mazungumzo aliyowahi kuzungumza kwamba alikuwa ni mtu wa kuwindwa, na alikuwa ni mtu ambaye anaishi kwa kujihami saa zote. Mfano kama vile Malcolm X alivyokuwa anaishi kwamba hata akenda restaurant alikuwa hakai, mlango akaupa mgongo siku zote, alikuwa anauangalia mlango kwa uso wake. Kwa hivyo naye anasema alikuwa ni mtu anaishi kama hivyo. Kwa hivyo alikuwa ni mtu akiishi kwamba kujua kwamba ana maadui wengi. Lakini kubwa ambalo watu walikuwa wanajiuliza, na ukisoma katika blogs mbalimbali, wanasema kwa nini imetokea hivi? Au lile kombora lilikuwa hajalengwa yeye, lilengwa kwa bahati mbaya? Hapana. Ni huyu ni mtu ambaye ana mashirikiano tunavyoweza kusema kwamba na kwao moja kwa moja, na kwa sababu amepelekwa pale kwa kazi maalumu. Na kwa kweli Marekani saa nyingine anakuwa anastaajabisha kwamba wale ambao wanakuwa wako tayari kuweka amani kwa kiasi fulani, lakini wanatofautiana siasa na wao, basi huwa ni maadui. Mfano huo mmoja, lakini mfano wa pili tunakumbuka hawa Talibani kule Afghanistan waliondosha mihadarati yote ile popi zilizokuwa zikilimwa, lakini kutokana tu zile nadharia zao zilikuwa hazilingani na siasa za Marekani, wakafanywa hilo, wakaondoshwa na kukosekana utulivu. Sasa kilichokuweko ambacho tunachokitarajia, maana umezungumza na matarajio, kitu ambacho tunokitarajia ni kwamba sasa kutakuwa namna ya kulipizwa kisasi. Sasa huko namna ya kulipizwa kisasi hatuwezi kujua. Kutakuwa ni kutegwa mabomu, kutekwa nyara watu na kudaiwa fidia. Hatujui nini kinachotokea. Asante. Tukitizama mbele hakuna nuru, ni kiza. Naam, asante.
Asante Hamza. Subiri hapo. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ametishia kulipiza kisasi dhidi ya Marekani. Rais Hassan Rouhani amesema nchi yake italipiza kisasi. Waziri mkuu wa Iraq Adel Abdul Mahd amesema shambulio hilo ni kitendo cha uchokozi dhidi ya Iraq na ukiukwaji wa uhuru wake, na litasababisha vita nchini Iraq, kanda hiyo na ulimwengu kwa jumla. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema Marekani inahitaji pongezi zote kwa kuchukua hatua hiyo. Umoja wa Ulaya, China na mataifa mengine yenye nguvu duniani nayo yameomba utulivu na kuzitaka pande zote kujizuia. Upande mwingine, waziri wa mambo ya nchi za kigeni wa Marekani Mike Pompeo amesema leo kuwa Marekani imedhamiria kupunguza mvutano. Katika semi hizi za hawa viongozi wote, je, unaona ndio utakuwa mwanzo wa mgogoro mwaka 2020 ama kumalizika mgogoro?
Nafikiri huu ni mwanzo wa mgogoro, na lazima kumbukwe kwamba hakujawahi kuwa na amani katika maeneo haya, maeneo ya Uajemi, wa Iran na Iraq, maeneo ya Middle East. Tumekuwa na bugdha na harakati za kutupiana mabomu, kuuana na mauaji makali. Hali hii itaendelea kuwa chafu zaidi, na nafikiri kuanza mwaka na kifo cha jenerali kama huyu ni uchokozi mkubwa kwa wale Waarabu ambao wanahisi kwamba Wamarekani hawakutakikana kufanya hivyo, na ni lazima, nafikiri, watapanga namna ambavyo wataweza kulipiza kisasi. Na kufuatana na mambo na matukio ya kihistoria, ulipaji wa kisasi umekuwa ni kama mchezo. Wakati mwingine inatokea mahala ambapo hatukutarajia. Kwa hivyo ni lazima wale wapenda amani wa dunia waweze kukaa kidete, ili waanze kujaribu kutuliza mtafaruku huu ambao umesababishwa na hiki kifo.
Bwana Maka, umemsikiliza Profesa Nyaigoti, umemsikiliza Hamza Zuberi. Katika huu mtafaruku ambao unajitokeza leo siku ya tatu ya mwaka 2020, je, diplomasia itafanya kazi hapa ama tutaendelea kuona hali ya mvutano, kila kiongozi akivuta ngoma upande wake? Suluhu lipo?
Nipo. Nafikiri kwa mtazamo wangu, naona kama ilivyo dasturi tu, kwa sababu haya sio mambo mageni kwetu. Hali ya vuta mkuvuta itaendelea vile vile, kwa sababu ulimwengu pia kufikia pale ulipofikia unapelekwa na hiyo hiyo hali ya kuvuta kuvuta. Maanake hata amani inapopatikaniwa pia utafuta sababu kusakachakachaguliwa mambo ile amani kaa haipo, itasababisha watu kwenda pia kuvuta. Kwa hivyo bila shaka kwa wale watakaosema watalipiza kisasi, kwa wale watakaosema silipiza kisasi, ndio hali itakaoendelea kuwepo hiyo. Ila sisi tunataka kuona inapo kwamba kutalipizwa kisasi, kitalipizwa kisasi kipipi? Au na wale wanaosema kwamba kuwepo na utulivu, wewe utulivu utakuwa unaagizwa kipipi? Kwa hivyo patakuwepo na hali ya tatanishi.
Kuna wale wanaosema mwanzo wa vita vya pili vya tatu vya dunia ni wanaotabiri uongo.
Watabiri urongo. Na sidhani kama vita vya pili vya tatu vya dunia vitakuja sasa. Ila tu kwa sababu kuna watu ambao kwamba wanapenda kuhodhi fikra hiyo, lakini sababu ya kusababisha vita vya tatu vya dunia
Naam, asante. Hilo ni swala la Iran, mgogoro kati ya Iran na Marekani ambao limetokea hivi leo na kuanza kutikisa dunia. Nilivyosema awali ni kwamba ukarimu huanzia nyumbani, walivyosema Waingereza, charity begins at home. Harrison Kamau, turejee katika kanda ya Afrika Mashariki. Lakini arifiwa kuna msikilizaji kwenye line ya simu, Amiami George. Amiami, karibu kwenye live talk.
Asante sana kunipatia nafasi. Kwa majina ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County. Mimi kwanza wacha nianze na suala la Mashariki ya Kati. Tangu jadi kumekuwa na mgogoro hapa na pale, na pia ukikumbuka vizuri ule uchaguzi ambao ulimtia Karzai madarakani ulikuwa ni kama wa kuleta utata pale Mashariki ya Kati. Na pia kitu kingine, vile Wamarekani walitoa wanajeshi wao kule, hiyo tulisema withdrawal, hiyo ndio imesababisha mambo mengi sana yakawa kule. Kama wangelisalia kidogo, nafikiri zingekuwa na amani. Alafu ukirejea hapa kwetu, nafikiri hili suala la BBI nafikiri ndio sasa watu wengi sana watazungumzia hapa Kenya. Nafikiri vile walikuwa na tunatarajia mambo ataenda tu vizuri na vile amepanga. Kile ningeliomba tu, siasa ambazo ziko sasa, lazima wanasiasa wapige kwa nini, kwa ukakamavu, usiwe na ule utata hapa na pale. Nafikiri
hayo ni yangu. Asante, asante. Ameguzia BBI. Twende Afrika Mashariki, Harrison.
Kweli kabisa, asante Amiani George na wageni wetu walioko kwenye laini ya simu. Sasa tukiondoka Mashariki ya Kati, kuna swala ambalo pia linatazamiwa kote ulimwenguni, na ninazungumzia swala la uchaguzi. Kuna uchaguzi wa Tanzania unaotarajiwa, kuna uchaguzi wa Burundi na vile vile wa Marekani. Sasa nikianza nawe Hamza Zuberi, unapotazama uchaguzi na hali ya kisiasa inavyobadilika ulimwenguni, tutazamie nini ikizingatiwa kwamba kutakuwa na uchaguzi katika mataifa hayo matatu ambao kwa kweli yanatuguza, kuna Burundi, kuna Tanzania na vile vile Marekani?
Unajua sasa hivi kila siku zikenda Tanzania inaibuka kwamba inakwenda sambamba na Kenya katika uongozi, na Tanzania inatizamwa zaidi sana hasa kwa kuingia Rais John Pombe Magufuli, ambaye amekuwa yeye ana maamuzi haraka haraka, hakuna leo pita watu jadidi kuweka tume, anaamua moja kwa moja. Uchaguzi huu kwa upande wa Tanzania anapewa nafasi kubwa ya yeye kurudi tena katika madaraka, lakini sasa kuna swala ambalo halieleweki kwa sababu imekuwa kama mila katika chama tawala cha CCM ni kwamba anogombania katika muhula wa kwanza basi amalize na muhula wa pili, lakini kuna mambo ya chini kwa chini, kuna wengine katika chama, na hii inaleta harufu ya mbali ya mpasuko ndani ya chama, ingawa viongozi wenyewe wa chama wanasema hakuna kitu kama hicho cha kwanza. Lakini ukija upande wa Burundi, Nkurunziza juzi ametangaza kwamba yeye ndo atakuwa muhula wake wa mwisho, lakini wengi wanaona yeye kama alivyokuwa baba leader wa Nigeria, ni alikuwa akiitwa Maradona, anacheza wakati wote na siasa, wanamuona kwamba atarudi tena na Burundi itarudi katika machafuko. Wanavyoona wengi kwamba kutakosekana utulivu. Tukija Marekani, Marekani kwanza, hili sakata la Trump halijamalizika, na Trump amekuwa kama yuko katika njia panda, na wengi nataka kuona je sakata la Watergate la Nixon ndio linakuja zake kwa Trump, au Trump anavuka. Sasa kuna dalili nyingi kwamba anaonekana kama Trump huenda akavuka, na akivuka sasa na timu yake akina Pompeo, wengi wanasema kwamba dunia haitakuwa na utulivu, lakini itaonekana kwamba kutakuwa na vurugu. Hivi ndio tunavyoona sisi wengine kwamba fikra zetu na fikra za wengine wanavyozungumza.
Kabla ya kuelekea kwako Profesa Chacha Nyegoti Chacha, kuhusiana na swala hilo na uchaguzi, kuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Sema jina, eneo unakotokea na utoe mchango wako.
Bila shaka, habari ya mwaka mpya.
Nzuri kabisa.
Mimi ni Joshuat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Sana sana nataka kuomba Wakenya wenzangu, saa hizi tuwe watu wa kusoma, hasa kutoka Marekani. Marekani wakati wanaanza mambo ya kampeni yao huwa warefu chupu sana, watu wanachapa siasa mzuri, wanafanya kampeni yao mzuri, hakuna watu kupingana, unaona watu wanasalimiana. Hata wakati wa uchaguzi, hata mtu akishinda huwa anapatia mwenzake mkono, hata anampa kazi. Mbuke sisi hapo kwetu Kenya, hiyo angalia Tanzania. Tanzania na nao ukitazama kutokana na kitu, kuna ile unapata watu wako pamoja, mara mingi pita hakuna. Burundi ni kama karibu sawa. Kile swali nataka kuuliza Wakenya ni nini na kufanya wakati wa kampeni kama hizi zikianza kunyeshea, tunaanza kupigana, tunaonana kama watu wa kabila 42, siku gani tutakuwa waungwana?
Aha, basi pale maswali mazito mazito kweli umeyasikia pale Profesa Chacha Nyegoti Chacha. Hebu kidogo zungumzia wewe unaonaje kuhusu uchaguzi wa Burundi hasa na Tanzania ambapo ni Afrika Mashariki.
Mimi nafikiri nataka kuongea juu ya chaguzi tatu zote ulizozitaja. Uchaguzi wa Tanzania ninafikiri imeshaonekana bayana kwamba Chama cha Mapinduzi huo kwa kawaida wanapokuwa wamemchagua rais anaenda kipindi cha kwanza, baadaye anapata kipindi cha pili. Kwa sasa hivi kuna mpasuko mbalimbali katika Chama cha Mapinduzi chenyewe, na hasa katika uongozi, ambavyo uongozi kwa sasa hivi unawakabili waandishi wa habari kwa mfano na asasi mbalimbali za kijamii. Kwa hivyo labda tutatarajia kwamba kampeni ya mwaka 2020 itakuwa na utata wa hapa na pale, lakini hatima ya kila kitu Chama cha Mapinduzi labda kitainuka kama mshindi. Lakini ili kiinuke kama mshindi ni lazima kianze kujidhatiti na kujisaili masuala mbalimbali kuhusu uongozi wa chama na namna ambavyo viongozi wanashirikiana na kuwasiliana na kuwasilisha na kujumuisha watu kwa ujumla, watu wote kama raia kokote kule waliko, wangependa kuona amani katika nchi ya Tanzania, na hii amani haiwezi kupatikana kama tutaendelea kuwa na ubabe. Katika harakati za kufanya ubabe ni kule kutizama, kule kuonekana kama kwamba yule ambaye ni mpinzani ni adui. Nafikiri historia ya Tanzania ilikuwa imeelekea kwamba upinzani si uadui, na kwamba vyama vinaweza kuwa vingi na mkashindana, na yule ambaye ameshinda akakubali kwamba ameshinda, na yule aliyeshinda akakubali kwamba ameshinda tayari. Sasa hali hii inaitaka kwa sasa hii turudi Burundi. Burundi nafikiri kunahitajika sana tuwe waangalifu, kwa sababu tumekuwa na matumaini ya kuwa na uchaguzi katika nchi ya Burundi kwa miaka na mihula iliyopita, na haikutokea kama ilivyotarajiwa. Na nafikiri kule Burundi tunatazamia kwamba pia watu watakuwa wamekomaa kisiasa na wataweza kufanya uchaguzi ambao ni wa kidemokrasia. Kama itawezekana, itategemea hasa uongozi wa Nkurunziza ambaye saa hizi ameshika usukani. Kuna uwezekano kwamba Nkurunziza anaweza kushiba ukubwa, na kufuatana na historia ya viongozi wa Afrika, wengi wanaposhiba ukubwa huwa wachukulizi hawasikilizi mambo yoyote yale yenye busara, na kama busara haitatumika kutakuwa na mtafaruku na mchafuko katika harakati za kutafutana wanasiasa watakapokuwa wanapingana na kutafuta viongozi. Ukirudi Amerika, minafikiri hata kuuawa kwa huyu jenerali wa Iran kuna mahusiano zaidi na uchaguzi wa Marekani, kwamba kule Marekani sasa ubabe ndio utatawala, na nafikiri wa rais wa Marekani anataka kujiridhishia dunia kwamba anaweza kufanya lolote analoweza kufanya, hata kumuua mtu ambaye yuko mbali mashariki ya kati na kuweza kuendeleza ubabe wa Kimarekani. Kwa hivyo haya mambo yote mambo ambayo tunahitaji kuzingatia kama wapenda amani, ili tuombee dunia iwe na amani.
Profesa Chacha,
Profesa
Chacha, nikutatize kidogo Profesa Chacha. Msikilizaji kwenye line ya simu, shikilia hapo. Patrick kwenye line ya simu. Patrick ajawa tayari. Patrick Rajawa tayari alikuwa anataka kutoa maoni yake, lakini atakuwa na fursa nyingine akaweze kuzungumzia alivyoeleza Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kuhusiana na uchaguzi wa nchi zetu za Afrika Mashariki. Tukaelezea masuala ya Marekani na Iran na mzozo unaofukuta ambao wengine wanasema utaanza utakuwa ndio mwanzo wa mvurugano zaidi, ama ndio mwisho sasa na diplomasia kuchukua nafasi yake. Kuna masuala mengine ambayo tunaendelea kujadili, msikilizaji, katika sehemu ya pili tutakaporejea. Sehemu ya pili hiyo vile vile tutaangazia siasa za Kenya na masuala ya BBI, tutaangazia zile ahadi zilizopo kwa viongozi wengine jumuiya ya Afrika Mashariki na kidiplomasia. Kwenye laini ya simu tunaye Chacha Nyaigoti Chacha, Hamza Zuberi, Bwana Maka Maur, ambao wanatusaidia kuchambua masuala haya. Tunaingia katika sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika. Karibu katika sehemu ya pili ya Live Talk, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikilizaji, tunaangazia zile habari ambazo zinaweza kugonga vichwa katika mwaka 2020. Kuna yale ambayo tayari yamejitokeza, yameanza kugonga vichwa kote duniani. Tumeangazia swala la Marekani na Iran, tumeangazia uchaguzi wa nchi za Afrika Mashariki, hasa Tanzania na Burundi. Nchi jirani Kenya nayo inajiandaa katika masuala ya siasa, japo bado ina safari ya kuelekea uchaguzi mkuu, lakini joto la siasa mwaka 2019 limeingia hadi mwaka 2020, kukuwepo kamati ya maridhiano ya viongozi wakiamini kwamba itasaidia kuleta umoja katika nchi hiyo, kumaliza ukabila na kuhakikisha maendeleo katika kila sehemu ya nchi. Nafikiri bwana Mark Mauru, unafahamu sana siasa za nchi yako ulipo, unawasikia wanasiasa kila weekend ama kila saa, kila unapoweka runinga ama redio unawasikiliza wakizungumza, wanazungumzia BBI na masuala mengine. Nianze na wewe bwana Maka, unapowasikiliza viongozi hawa na hizi siasa za mirindimo BBI, afueni ipo ambayo inakuja wanaoitafuta ndani ya BBI ama ni kuongeza joto kuelekea uchaguzi mkuu?
Asante sana. Hii ambao wanaofanya hawa watu hapa ni borongo tu ya siasa, hawana ukweli, hawana mwelekeo, na zaidi za kusema tunaweza kuongeza zaidi tena ushamba wa siasa. Kwa sababu kwa mfano, iwapo tunatengeneza BBI, kisha na maana ni tukaondoe, ni tukavunje ukabila. Anayekeza ukabila ni nani? Anayekeza ukabila ni serikali ya Kenya. Serikali ya Kenya ikiamua kwamba nchi hii pasiwepo na ukabila, ni kutengeneza sheria tu na kupiga marufuku ukabila. Na mbali na kupiga marufuku kabila, na kuwezesha wizara ya utamaduni na misingi ya jamii kuweza kuwekeza mikakati ambayo kwamba yatabana mazingira yoyote yale ya kuwezesha ukabila kuweza kushamiri au kudumu. Lakini unaposikia watu wanakuambia kwamba wanapinga ukabila na ndio wanaotumia kuingia katika utawala, kwa mfano Kenya unasikia inaambiwa kwamba ni nchi ya vyama vingi, lakini je, kura unapoenda kupigiwa, wakati wa kura inapigiwa kura mgombea ama panapigiwa kura chama? Sasa nchi ambayo inatumia mfumo wa vyama vingi, tunajua kura hupigiwa chama. Kenya kura inapigiwa mgombea. Sasa haiwezi kuwa ni cheni nchi ya vyama vingi, bali ni nchi ya wanasiasa wengi ambao wamejificha katika mfumo mzima wa kisiasa. Kwa hivyo tunaposema kwamba atitegemeo letu lote lile ambalo tumeliwekea sisi, tunalitegemea ni mtaratibu mzima wa BBI, la hasha. Wengine sisi tunaona huu mpangilio mzima wote wa BBI ni wa kupigia pabu tatu wa siasa zijazo, na malengo yake vile vile ni kubadilisha wavu. Maanake kadri ya Wakenya kwa vile wanavyozidi kuerevuka kwa siku, wanapopata ufahamu fulani tu, wajanja ambao wako katika mfumo mzima au mchakato mzima wa uongozi kuchukua ule wavu wakauondoa wakaupeleka pahali pengine. Sasa watu wanabaki kutatizwa kwamba tuna tatizo. Hatuna tatizo Kenya, sote ni Wakenya, tumekubali ni Wakenya, lakini je, ule Ukenya unajengwa kivipi? Kwa mfano nitarudi tena, utakapokuta lugha ya taifa ya Ethiopia ama lugha ya taifa ya Tanzania ni Kiswahili, wenzetu Tanzania wana lahaja ya taifa ya Kiswahili chao. Ukiwachukua wa Tanzania, uchukue kutoka Mwanza, uchukue kutoka Tanga, uchukue kutoka Singida, uchukue kutoka Mtwara, uwaweke kwenye chumba cha kiza, alafu wafunike hapo, alafu mwambie wazungumze, lugha utakayosikia hapa ima ametoka Unguja ama ametoka Mwanza, utasikia wote wanazungumza na lahaja moja ya Mtanzania. Lakini wa Kenya iko tofauti. Ukija Kenya, Kiswahili ni hicho hicho. Lakini mchukue Mturukana, mchukue mtu kutoka Jaluo, mchukue mtu kutoka Bajuni, mchukue mtu kutoka Digo, mchukue mtu kutoka mlima Kenya, wote wafungie kwa pamoja, waambie wazungumze Kiswahili. Kila mmoja utamsikia, utamgondoa kwa lahaja yake. Na hiyo inaashiria ya kwamba Kenya kupitia serikali yetu ya Kenya haijajikusudia kuunda taifa, a nation.
Aha.
Imekusudia kujenga mataifa madogo madogo. Ndio maana tuna matatizo ya makusudi.
Asante bwana Maka, na kwa kweli uendelea kubaki kwenye laini ya simu. Maoni mazuri na ni maoni ya bwana Maka. Lakini kidogo nimkaribishe Nafula Kisiangani ambaye ni mwanadada kutoka Kenya na pia masuala ya siasa unayaelewa. Wewe upande wa BBI mwaka umeanza, ni shughuli ambayo Wakenya wanaitazamia kwa hamu, kwako unaionaje?
BBI mapendekezo mazuri.
Naam.
Yanayazi unashock, lakini haendelee kutekelezwa. Na tukiangalia inapotoka, sidhani kama shida kubwa sana ni kuleta mapendekezo mengine. Tumekuwa na mambo mengi, tumekuwa na katiba, tumekuwa na makaratasi mazuri yameandikwa kama Vision 2030, lakini hayajatimizwa. Shida kubwa katika Kenya hii ni kuwa viongozi wa kisiasa hawana nia ya mapendekezo. Tukiangalia majirani zetu huko Ethiopia, tuliona waziri mkuu alivyoingia alikuwa na nia ya kuhusisha kila mtu, kuhusisha wanawake, hizo viti vya jinsia, kila kitu. Lakini Kenya hii tunazidi msitu ni ule ule, wanasema msitu ni ule ule, yani ni wale wale msitu ndo wanataka kubadilisha. Kwa hivyo sina imani sana na BBI.
Wewe unaamini kwamba itamaliza itamaliza ukabila, maanake inalenga kumaliza ukabila na kusawazisha mambo katika makabila yote ama katika nchi, taifa lote la Kenya? Wewe unaamini hivyo?
Sina imani kabisa. Nikiangalia matukio ya kihistoria na mabadiliko ambayo yameweza kutekeleza, shida kubwa kabisa ya Kenya ni kwa viongozi wetu hawana nia ya kuleta hizo mabadiliko. Na bila hiyo, hata tukienda kwa BBI bado, kwa sababu kumekuwa na mapendekezo nyingi sana ya kumaliza ukabila katika katiba ile ambayo tulipitisha 2010, lakini hayajatekelezwa na viongozi ni wale wale. Na tukiangalia hata Wakenya wengine wameanza kufikiria kwamba BBI ni kifaa tu ambacho kinaweza kurudisha viongozi wengine kwa power. So hii BBI ingawa ina mapendekezo mazuri sana yanayovutia, lakini hayajaeleza jinsi atakavyotekeleza hizi mapendekezo. Kwa hivyo sina imani sana nayo, na naona tu ni kama viongozi wetu wanatafuta jinsi wamekuwa kutuzungusha hizi miaka zote, kwa sababu tumekuwa mapendekezo mengi sana ambayo hayatekelezwa.
Okay, asante. Hamza Zuberi, tukisalia hapo hapo Kenya kabla tujaondoka hapo, tunafahamu kwamba Kenya na Somalia ndiyo ni majirani, wamesaidiana katika masuala magumu, wana matatizo yanayofanana, wote wana adui anayewashambulia. Lakini mwaka 2019 wamekuwa na mzozo kuhusiana na bandari, kuhusiana na mpaka, wapo katika mahakama ya kimataifa. Yapo pia masuala ambayo yanazungumzwa kwamba Kenya inataka wanajeshi wake warudi nyumbani. Somalia pia iko na masuala yake. Kumekuwa na masuala ya ndege kwamba usafiri, biashara na nini. Tunapoingia mwaka 2020, shida za Kenya na Somalia kando ya kufanana zimefukuta mwaka 2019. Huenda zikaonekana kubwa ama zikapata suluhu?
Kwanza kabla sijajibu hiyo, niguse kidogo tu haya mashirikiano yanapokuja katika taifa moja katika ndani ya Afrika, wanapokuwa hawasikilizani chama cha upinzani na chama tawala. Tuliona Changarawe na Mugabe walikuja pamoja, lakini hawajafika pahala kwa sababu hawakuja kuwa na nia ya kikweli ya kutaka kuja na umoja wa kitaifa. Kwetu Zanzibar hapa ilifanywa hivyo hivyo, serikali ya umoja wa kitaifa, lakini baadaye ulipokwenda uchaguzi mwingine, serikali ile ikawa haipo tena, imekuwa serikali moja. Sasa Kenya BBI inaweza ikafika ikiwa kuna nia. Sasa hiyo nia inakuwaje? Nia inakuweko pale viongozi wakawa wa kweli, wananchi wakawa wakafahamishwa hili jambo, ikatolewa elimu, hapo ndio naweza nikapatikana suluhisho. Lakini inakuwa hili jambo ni kitu zima moto tu katika kupunguza lile tatizo lilipo. Tukija katika Somali na Kenya, nafikiri Kenya wamefika katika nukta sasa hivi, wanahisi wakati umewiva wao kuondoka na majeshi yao, ili yale mashambulizi yanotokana na Al-Shabaab yapungue au yaondoke kabisa, kwa sababu wanaambiwa kwamba wao kukweko kule na Kenya hawezi kukwepa, kwamba yeye mpaka wake yuko pamoja na Somali, lazima watapambana. Sasa swala hili la mpaka katika bahari, hili ni swala ambalo ni zito sana na liko katika koti ya kimataifa. Lakini ukitizama, niwahi kusoma kusema katika mtandao mmoja wa wale mabalozi waliomaliza zamani katika Marekani, Common Dreams, wanasema hili swala zima la pale ule mpaka wenyewe umetengenezwa mataifa ya nje pakosekane utulivu ili kile kinachotakiwa kuvunwa pale kisivunwe mpaka apatikane mtu ambaye yale mataifa ambayo wataweza kufaidika. Unajua swala hili la mafuta katika dunia hii imekuwa baada ya kuwa ni neema imekuwa ni fitna. Nchi nyingi hasa hizi zetu za Afrika zinakuwa kushapata mafuta na fitna imeingia. Tizame nchi kama Nigeria na Ogoni mpaka kina kimsarawiwa kuuliwa, imekuwa fitna baada ya kuwa ni amani. Tukija Libya walifaidika kwa muda fulani tu, lakini imekuwa fitna vile vile. Kwa hivyo hapa katika Somali na Kenya ni lazima wakae kikweli kidhati, wataweza kusuluhisha. Na zaidi Kenya umefika wakati sasa warudi katika umoja wetu wa nchi za Kiafrika, waambie wenzao kwamba sisi tumefanya jukumu letu, sasa na mwingine ende naye afanye jukumu lake ili upatikane utulivu. Juzi tena kwa mkia jana tumesikia shambulio kwenye basi ambalo linasikitisha. Tunaona kwamba Kenya lazima akubali na kama anasukumwa kuna fosi na msukuma kwamba lazima akuweko kule, basi amwambie huyo ni msukuma, sasa imetosha, wacha wengine wende. Na tunatizama kwamba panaweza pakapatikana nuru ikiwa wenyewe wa Kenya serikali kuu watakuwa wako tayari.
Asante sana Bwana Hamza Zuberi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, kipindi ni Live Talk, tukizungumzia masuala muhimu yanayotarajiwa na yanayotazamiwa mwaka huu wa 2020. Moja kwa moja sasa tuelekee DRC ambapo tunaungana naye G Kibira ukiwa Kivu Kaskazini. Kuna swala ambalo limekuwa likifukuta kama mwenzangu anavyosema mwaka uliopita la upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shinikizo la kuondoka kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa ama MONUSCO. Sasa wewe mwaka huu wa 2020 hili litazamwe vipi?
Kwa kweli nashukuru kwanza Mpashabari kwa kunipa fursa kuweza kuongelea mambo tena ya usalama katika jimbo letu la Kivu la Kaskazini. Ni kusema kabisa kama vile mwaka ambao ulipita usalama umeendelea kubaki ukiteketezwa kabisa, kwa sababu wakongomani wanaendelea kuuawa kupitia hizi kundi haramu kama vile ADF, na kunakuwa makundi ambazo zinamiliki silaha katika jimbo letu, zinakuwa katika jimbo lote kabisa, na inaendelea kuleta kuzurumu usalama ya raia. Haki za binadamu zinavunjwa kila siku. Lakini cha kushangaza ni kusema kunakuwa pia wakongomani ambao tunashiriki katika mambo hii, na pembeni ya wale wakongomani kunakuwa nchi jirani ambazo zinakuwa kabisa ndani ya hii mambo ya usalama mdogo, kwa sababu wanafanya biashara haramu kupitia watu wanaendelea kupora mali ya Kongo shango la
Inaonekana kuna matatizo ya mawasiliano kwenye line ya simu. Utatuia radi msikilizaji kwamba hatutaweza kuendelea naye Bwana Gi, lakini tutamtafuta tena ikiwezekana kuna matatizo katika line ya mawasiliano. Lakini hilo swala Bwana Maka kwamba kumekuwa na maandamano DRC, wa raia wa DRC wakitaka wanajeshi wa MONUSCO kuondoka, lakini hawa wanajeshi wana mwaka mmoja zaidi kuendeleza shughuli zao za kulinda amani nchini humo. Wanalinda amani wakati makundi kama Allied Democratic Forces ADF wanaendelea kushambulia raia. Wakati Rais Felix Tshisekedi ametangaza jeshi liende lifanye msako mkali dhidi ya makundi haya ya wapiganaji ADF, Maimai na mengine ambayo hayajulikani. Lakini vifo vinaendelea kuripotiwa. Damu inaendelea kumwagika. Raia wanaendelea kupata hasara. Juhudi zinazochukuliwa zinaonekana hazileti matunda. Je, tunapoingia mwaka 2020 kuna njia nyingine serikali ya DRC na majirani wake wanaweza wakachukua kumaliza tatizo la usalama mashariki mwa DRC?
Nafikiri DRC ina changamoto kubwa sana ya kisiasa, na changamoto hii iwapo DRC wangeweza kubali mfumo wa kimajimbo moja kwa moja, majimbo ambayo yana nguvu, ambao viongozi katika hao majimbo wanakuwa wanaweza kusimamia vizuri masuala ya usalama na hali kadhalika, ingekuwa imefanyia DRC kwa pesa. Maana ukiangalia DRC kwa hakika ni nchi kubwa sana, na iwapo na ikiwa kubwa vile ilivyo na kuendelea kutegemea mfumo wa central government, yani kutawaliwa kutoka Kinshasa, kwa hakika hiyo itakuwa ni changamoto. Hata Sudani pia vile vile ilikuwa kubwa vile, walijaribu kwa kiasi, lakini mwisho wa pusha ilifika kwamba sehemu zingine zikaanza kujikata na kwenda zake. Kwa hivyo kwa DRC kuendelea kujithibiti na kuweza kudumu kama kuwepo kwa taifa na masuala ya usalama na kuweza kukabili makundi kama haya yana mwanamgambo au wanamgambo ambao kwamba wengine hata hawajulikani wanapigana nini haswa, ila tu ni kwa sababu ni watu wamewekwa ama wanafadhiliwa na watu ambao wanaandama biashara zao za magendo. Ni kama changamoto hii inayotupata katikati yetu sisi hapa Kenya na Somalia, unakuta kundi linapigana ama linateka nyara ama linavuruga, sababu kuu halisemi, halieleweki, na hauwezi kuwepo na kile na kikosi cha wanamjambo ambao siku zote wanamjambo lazima wawe na political will. Ni ajabu ya Rahmani, vikundi hivi vyetu ambavyo vimebobea katika mazingira yetu ni vikundi tu vinalipuka na unasikia vinaanza kutandika watu, kutokana kwamba ni wahuni wenye kufadhiliwa na baadhi ya wawekezaji ambao wana malengo yao fulani. Sasa kwaweza kudhibiti mara nyingi watu kama hawa ama malengo makundi kama haya, ni bora kuwepo kuja na mfumo ambao kwamba una devolve power na unawezesha baadhi ya watu kuweza kuexercise the same power katika ngazi za chini, ili kuweza kuwa na macho karibu mashinani. Lakini iwapo tutakutegemea kwamba unaweza kudhibiti mambo haya kutoka serikali kuu kule makao makuu ya nchi, kwa mara nyingi utakuta mara kwa mara nchi ama serikali inapigwa chenga.
Okay, asante sana bwana Maka, lakini naelezwa kwamba tumempata tena G Kibira akiwa Kivu Kaskazini. Hebu tueleze, wewe ukiwa mkazi wa Kivu Kaskazini, kijana pia ndani ya DRC, vijana wanataka MONUSCO waondoke au wanataka MONUSCO wabaki, na wewe unavyotazama hali itakuwaje mwishowe, manake mwaka bado mbichi?
Kwa kweli tukifuatana na itaji ya raia kwa ujumla, hata ya vijana, ni kusema MONUSCO imetumika siku nyingi katika nchi za kwetu, lakini usalama haukufika. Na ijapokuwa uwepo wao umesababisha kusema wanakuja DRC kwa kuleta usalama kwa raia na mali yao, wakisaidia nchi yetu ndani jeshi la kwetu ya na Kongo kupitia government ya kwetu, lakini kisha miaka zaidi ya 15 wanaendelea kuuawa wakongomani, ijapokuwa wale wa watu wa MONUSCO wanakuwa hapo na wamepewa hata kikosi ya jeshi kupitia hiyo brigade FID ambayo inakuwa hapa, lakini haifanyi lolote kusudi ihakikishe eti usalama umerudi kwa raia. Hii ni jambo ambayo inaleta chuki, inaleta hasira kwa raia, na wanasema eti kama hawawezi wakafanya kazi ambayo iliacha, wanakuja hapa kwa kusema wahakikishe kundi haramu zimeteketezwa ama zimeondoshwa, wanaweza wakarudi kwao. Lakini cha kushangaza ni kusema Umoja wa Mataifa tena imeongeza tena muda kwa hii MONUSCO, ni kusema kabisa ni jambo ambayo imefanyika, lakini kwa ujumla haikufaisha raia. Lakini sikiliza hata jamani yule anatoka kuongea hapo, anasema nchi la kwetu ni kubwa. Inabidi nimkumbushe ya kwamba nchi letu kweli ni kubwa, na ninaomba wakongomani wakuwe na ukubwa kwa kuelewa kuongoza hii nchi. Ni kusema katika historia yetu tumewahi kuwa na rais Mobutu ambaye aliweza kuongoza hii nchi na haikuleta tatizo lolote, ijapokuwa ukubwa wake. Ni kusema ni siasa mbaya na diplomasia mbaya ambayo inafanyika ndio inaleta hii hali ya usalama mdogo, kwa sababu nchi zinazotuzunguka zinakuwa na nia ya kuja kupora mali, na zikipitia kupitia makundi haramu zinazomiliki silaha kusudi wasilipe kodi ama mambo mengine yoyote.
Asante ji shikilia hapo, anazungumzia siasa mbaya na mambo mengine, lakini bwana Maka amwambia labda majimbo yanaweza yakafanya kazi DRC, yale viongozi katika kila jimbo, si kwamba ni nchi kivyake, hapana, lakini wanakuwa na udhibiti na uongozi wa sehemu inayojulikana na kujua ni akina nani wako mle, shughuli zao ni za aina gani, gani kuliko kuachia mzigo mzito serikali kuu. Twende kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambapo msikilizaji tunapata mchango wa kwako.
Basi namuona Hamisi Mangati Nyonyo anasema kutoka kule Dodoma Tanzania. Unasema uhalisia wa uchaguzi nchini kwetu yani Tanzania, sura inaonyesha chama kikongwe CCM kitazidi kushinda, maana uhalisia wa vyama upinzani kuhama kuna kosa kufahamika, na kwa hivyo anasema kwamba CCM kitaendelea kutawala Tanzania.
Maoni ya Wakenya wengi hapa yanazungumzia BBI kama Sami wa Masebu wa Kwale Kenya anasema BBI ilibuniwa tu kuunda nafasi katika uongozi wa Kenya baada ya uongozi wa rais mwaka 2022 na nafasi nyingine kwa Raila Odinga mwaka huu, na Kenya inatarajiwa kuwa kuiandaa kura ya maoni. Vile vile Olelesere David ana maoni hayo hayo ya kusema kwamba kwa maoni yake haungi mkono mambo ya BBI kwani ni njama ya kuharibu pesa za wananchi.
Musa Mtinangi wa Arusha Tanzania anasema kwamba Tanzania imekuwa haizingatii demokrasia. CCM wamekuwa kipitia viongozi kwa kutumia tume ya uchaguzi. Tume imeshindwa kusimamia, inafaa maelekezo ya kugeua wapinzani Tanzania ifanye uchaguzi huru mwaka wa 2020.
Kuhusu hayo hayo ya Tanzania ni uchaguzi tu, ni kwamba Bahato Kechi wa Royal ya Tanzania anasema anatarajiwa mengi sana mwaka huu, ila tu siasa na masuala ya sura mpya kwenye siasa za nchi ya Burundi. Pia Rais Pierre Nkurunziza tunatumai kwamba ataachia madaraka.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tukiwa na wageni wetu kwenye laini ya simu, Profesa Chacha na Igoti Chacha, Bwana Maka akiwa kwenye na Bwana Hamza Zuberi, ambao wanaendelea kuchanganua pamoja na sisi na kuangalia mambo yanayotazamiwa mwaka huu. Lakini kuna swala Bwire, naona kwamba licha kwamba wakati unakimbia, ni vizuri tuliguze la Korea Kaskazini na
naona kama utuzungumzie hili la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kati huu ni mzozo mkubwa ambao umegonganisha nchi za Afrika Mashariki. Kabla hatujaenda Korea Kaskazini, ni kwamba mwaka huu viongozi wa nchi za Afrika Mashariki hawakuweza kukutana ilivyo desturi. Kisa na maana, mgogoro wa Rwanda na Burundi mpaka umefungwa hadi sasa. Viongozi kutokutana, wakatangazwa watakutana tena, tarehe haijatangazwa. Rwanda rais wake alitoa ujumbe wake katika hotuba ya mwaka mpya akisema kwamba yupo tayari kufungua mpaka, lakini Uganda inasema ni Rwanda iliyo na jukumu. Tunapoangazia haya, Hamza Zuberu, Afrika Mashariki ambayo umo ndani yake, unapoangazia mgogoro wenyewe umefika ngazi kwamba hata Jumuiya ya Afrika Mashariki yenyewe viongozi kukutana na kupanga mipangilio ya jumuiya halikuwezekana kwa sababu ya mgogoro wa hizi nchi mbili ambao unaonekana pia unapanuka kiasi kwamba Burundi pia ina masuala yake na Rwanda. Ni mgogoro ambao utaweza kutatuliwa kwa haraka ama unahitaji nguvu zaidi ya ilivyokuwa mwaka 2019?
Mimi nimebahatika kwamba napokuwa niko kazini bado nilikuwa nashirika katika masuala ya Afrika Mashariki nikiwa ni mjumbe wa Tanzania katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na masuala ya mali asili. Unajua kwamba kabla hawajakutana marais kunakuwa na secretariat ambayo inaanza chini huku, wanasema technician kutoka katika nchi zote katika swala maalumu lile wanataka kulizungumza. Alafu kunakuwa na kikao cha makatibu wakuu, makatibu wakuu wanakaa wanajadiliana. Alafu kunakuja na kikao cha mawaziri, na baada ya kikao cha mawaziri ndipo wanapokuja kukutana marais ili kulizungumza lile swala maalumu. Sasa hili swala la Uganda na Tanzania na Uganda na Rwanda si swala kwamba litaweza kusuluhika kirahisi na jumuiya yenyewe kukutana wakasuluhisha. Hili swala ni linatakiwa kwamba Umoja wa Nchi Huru za Kiafrika nao utafute njia za kuleta suluhu katika pande mbili hizi. Na ukitizama Paul Kagame mwenyewe ni amelelewa kutokea Uganda, alafu na mpaka akaja na kikosi chake akaingia na kuchukua utawala. Kwa hivyo sasa hivi zitafutwa hekima, na hekima hizo zisitoke nje ya Afrika lakini ziwe ndani ya Afrika na ndani Afrika hakuna isipokuwa ni AU ndio ambayo itaweza kuja ikawaleta pamoja, kwa sababu sasa hivi ameonyesha Paul Kagame kwamba yuko tayari katika mazungumzo, na Museveni vile vile atakuwa yuko tayari, naamini, kwa sababu wote wanapata hasara, na hasara wanopata viongozi hawapati hasara, wanopata hasara ni wananchi, na hasa wananchi walokuweko katika mipaka. Lakini kabla sijamalizia, hebu niombe kidogo nirudi hili swala la Congo DRC. Jambo linosikitisha kwamba hivi vikosi vya amani vya Umoja Mataifa vilokuwa kwa wingi duniani hakuna kama vilivyokuwa Congo DRC MONUSCO. Lakini wanachokifanya, mimi katika mtizamo wangu, Umoja wa Mataifa, vikosi vao vya kulinda amani, peacekeeping force, lazima wabadilishe ile taratibu zao. Wabadilishe vipi? Wao wanakwenda wanasema hawako upande huku wala upande huku, wao wanakwenda kuweka amani. Sasa hivi hawa wanovuruga ni wapiganaji. Sasa ni lazima kuje sasa hivi na kitu kwamba wanakwenda kuweka amani. Yule anovunja amani anafurushwa, anapigwa, anajulikana. Lakini wao wanakaa neutral tu. Alafu hii MONUSCO imekuwa haina maana, ndio kama vijana walivyosema, kazi yao kubaka, kazi yao kulewa. Kwa hivyo mimi nafikiri Congo DRC wana haki ya kusema kwamba sasa hivi kikosi cha Umoja wa Mataifa kiondoke na tuangalie tokenda hapo. Sasa lakini
Hamza kidogo. Asante Hamza. Kama ulikuwa unataka kuzungumzia Korea Kaskazini.
Kwa kweli ni vizuri kuguzia Korea Kaskazini kabla ya kutamatisha, manake ni swala linaloguza usalama wa kimataifa, na sijui kidogo tu bwana Maka ungeguzia, unaonaje kuhusiana na uwiano au msikilizano kati ya Korea Kaskazini na Marekani?
Naam, Korea Kaskazini na Marekani, masuala ya kwamba kutakuwa na masikizano, sioni kama kunakuwa na masikizano, ila kile ninaona tu kinaitwa kwa lugha ya Kiingereza ni geopolitics, yani mchezo wa kusukumiana visoda tu. Kutokana na kwamba leo wanazungumza masikizano, lakini baada ya siku chache mtu anavuruta kisoda tena, anasukuma, anafanya yake nyingine. Ala kula hali, ikiwa hapo kama kutakuwepo na masikizano ya kudumu na ile iweze kusaidia kuondoa tension ile ambayo imekuwepo katika uga wa siasa za kiulimwengu, lazima jambo la kupokeleka. Lakini sivioni, wale wa Korea Kaskazini ni wajanja kuliko vile watu wanavyofikiria. Wamebobea katika ule mchezo, hawafanyi jambo la kubahatisha. Pale ambapo wanafeel hawana haja ya pressure, wanajua namna ya kuretract, kupiga reverse, kurudi nyumba. Na pale ambapo wanasababisha sababu za kuzua mtafaruku, wanajua namna ya kusababisha ule mtafaruku na wakapata yale wanaoyalenga kuyapata. Wanafanya mpango ama siasa nzima zao ni siasa ambazo zina malengo ambayo yanawawezesha wao kufikia yale wanaoyataka.
Haya, amekwambia unajua kusukuma nini?
Kisoda.
Mchezo wa kucheza draft. Tunakamilisha matangazo haya, lakini nianze nikamilishe na wewe bwana Maka, ulivyomaliza kifupi kabisa, wanasiasa gani Afrika Mashariki unaona watakuwa na ushawishi zaidi 2020?
Kufikia sasa katika Afrika Mashariki, naona ndugu yetu Mheshimiwa Magufuli anaendelea kuwa na ushawishi kutokana na utendaji kazi wake, na uwajibu uzalendo wake wa kuinua ile Tanzania kutokana na hali ya utotole na unyuma.
Mwingine ametukata. Hamza, ukiweza kuwataja tu mmoja mmoja, nani wanasiasa gani unaona na ushawishi mkubwa? Inaonekana hatuwafati kwenye line ya simu. Msikilizaji, inabidi tukafunge na hapo, lakini Kamau wa kutaja sana ambao walirindima 2019 ni pamoja na kijana Bobby Wine, DRC ni Martin Fayulu, Tundu Lissu Tanzania, William Ruto nchini Kenya, hapa Marekani wako vigogo wa chama cha Democrat wakipambana na Rais Donald Trump. Tunakamilisha Live Talk kwa leo msikilizaji. Tunashukuru sana kwa muda wako kuweza kusikiliza, kufuatilia, kuchangia, kupiga simu, kutoa maoni yako, kujenga jamii na kuweza kutupa taswira maisha ambayo tunaweza kukumbana nayo mwaka 2020. Mwelekezi amekuwa Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya amekuwa Mwamoyo Hamza, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Tukutakia weekend tulivu, mwaka wenye heri na fanaka.